Lai gan vilciena maršruta Viļņa Rīga Viļņa atklāšana pirms dažiem mēnešiem ir tikai neliels zobrats kopējā turisma mehānismā, tomēr tas jau nesis gana jūtam pienesumu Rīgas uzņēmējdarbības vidē, it īpaši viesmīlības un kultūras jomā strādājušiem uzņēmumiem. Vilciena maršrutu nodrošina Lietuvas dzelzceļa uzņēmums LTG Link, kas rakstiskā atbildē Latvijas radio norāda, ka šī ikdienas maršruta popularitāte pieaug un 4 mēnešos pārdot vairāk nekā 20 tūkstoši biļešu.
Paskatās uz decembra beigām, tad tieši uz jaunā gada sagaidīšanu Rīgā bija ļoti daudz lietuviešu turistu. Kopējais pieaugums decembrī bija apmēram 11% pret iepriekšējā gada. Tādu pašu periodu.
Rīgas investīciju un turisma aģentūras turisma pārvaldes vadītāja Ieva Lasmana stāsta, ka janvārī lietuviešu turistu skaits pieaudzis vēl straujāk par 30%. Iepriekš veiktās aptaujas dati gan liecina, ka lielākā daļa kaimiņu valsts iedzīvotāju uz Rīgu brauc ar personīgo auto.
Bet, protams, ka arī vilciena esamība varētu daļu no šiem autobraucējiem pārsēdināt uz vilcienu. Un arī palielināt varbūt šo cilvēku skaitu, kuriem ir vieglāk nokļūt Rīgā, un tāpēc arī šis turistu skaits varētu arī turpināt pieaugt.
Lietuvas dzelzceļa uzņēmums LTG Link norāda, ka biļešu iegādes dati liecina, ka vismaz puse pasažieru nakšņo Rīgā vai Viļņā.
Protams, ja daļa no vilcienu pasažieriem izmantošo vilcienu tikai lai uz dažām stundām atbraukt uz Rīgu, tad lielāka ieguva ir noteikti dažādi restorāni, muzeji un šāds apskates vietas. Bet liela daļa tomēr izvēlās arī palikt pa nakti, jo tas procentu pieaugums, ko esmu iepriekš saucu, tie ir nakšņojošie turisti.
Līdz ar to lielāko pienesumu izjutīs viesnīcas. Turisma aģentu un operatoru asociācijas vadītājs Ēriks Lingeberziņš stāsta, ka februārī viesnīcās apkalpoto Lietuvas iedzīvotāju skaits pieaudzis par 2000.
Tas nozīmē to, ka tur noteikti tam vilcienam ir arī kaut kāds pienesums, bet mēs nevaram novērot, ka tas vilciena esamība būtu radījusi tādu milzīgu ceļošanas vilni. 2000 ir labi, mums ir kurš tūkstots klāt turistu skaitā ir izcilziņa. Es domāju, ka tas ir vienis tādu kaut kādu interesi, vienkārši atbraukt uz Rīgu citādāk.
Ēriks Lingeberziņš spriež, ka daļa ir pārsēdusies no automašīnas vai autobusa uz vilcienu. Bet vasaras mēneši, kad ierasts ir aktīvā turisma sezona, radīs patieso ainu, vai līdz ar vilcienu maršrutu atklāšanu turisma nozares asins rite Rīgā sāks ritēt straujāk.
Nu, mums ir vēlams, lai tie turisti paliek vismaz vienu nakti, jo pretējā gadījumā tas ekonomiskais pienesums tiešām veidosies, būs kāds suvenīrs nopirkt, būs pārēstas pusdienas, bet tas neies kopā ar to mūsu turismu virsmēķi, ka mums ir vēl no nepieciešamība palielināt vidējos turistu tēriņus Latvijā.
Lingeberziņš uzsver, ka lielāku pienesumu nenoliedzam pienest ieviesi, kuri paliek pa nakti, bet savu ārtu dod arī tie, kas Rīgā pavada vien dažas stundas.
Īpaši Rīgā šobrīd, kas mums ir galvenais, mums ir vajadzīgi dabūt zināmu turistu masu pilsētā, vai tā pilsēta kļūst dzīvelīgāka. Un lai tie, kas paliek pa nakti, satiekās vietējiem un tiem, kas dienu atbrauc un tā tālāk. Bet ekonomiski, jā, tas pienesums nebūs tik liels, lai mēs atrisinātu savus turistu problēmus.
Optimistisks par vasaras sezonu ir Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents Andris Kalniņš, kurš prognozē, ka viesi no Lietuvas Rīgā būs aizvien vairāk.
Jo tas ir vienkāršāk nekā ar mašīnu doties, tas ir tiešais savienojums, tā kā es domāju, ka pieplūdums būs aizvien lielāks, un šeit vilcieni būs pilnreiz.
Uz jautājumu, vai viesmīlības nozara šajos 4 mēnešos kopš regulāru kursē vilciens no Viļņas uz Rīgu un atpakaļ jau izjūt pozitīvu pienesumu, Andris Kalniņš pauš šādi.
Jā, iesākoties šim te reisam bija pieplūdums ar Lietuvas turistiem, īpaši Rīgā, un arī jāsaprot tas, ka Lietuva jau tā izsens, mums ir numur viens valsts, no kuras visvairāk ārvalsts turistu uz Latviju dodās, tā kā šitais tikai papildums, vēl tie statistika. Tā kā, un ir pragadījumā, vai tie rēdinātāji, kas iegūst to izmitinātāju, tā nauda paliek Latvijas ekonomikā. Tas ir pakalpojumu eksports, tā kā jebkurā gadījumā tas ir labi, ka viņi šeit ir un brauc.
Andris Kalniņš stāsta, ka Vecrīga šobrīd ir klusa un turisma plūsmas palielināšanās ir ļoti svarīga.
Diemžēl, ja mēs skatāmies to pašu Vecrīgu, viņa ir, teiksim, tāda izmirusi. Daudz skatlogi ir ar aiztaisītiem cietlogiem, ar uzrakstiem izīrē telpas. Ja būs šī ārvalsts turisma plūsma, un arī tie paši lietuvieši vairāk šajiem brauc, tad jau arī uzņēmēji arī sapratīs, kad ir rentabli atvērt savu biznesu, atjaunot visu un pie tā arī strādāsim.
Lietuvas dzelzceļa uzņēmumā LT Galink Latvijas radio noskaidroja, ka lielākā daļa pasažieru, kas ceļo uz Rīgu, ir no Viļņas, aptuveni 63%. Starptautiskais maršruts ir populārs ģimeņu un jauniešu vidū, proti aptuveni 10% pasažieru ir bērni un studenti. Un maršrutu izmanto arī biznesa klienti, kas veido 4% no pasažieriem. Linda Zalāne, Latvijas radio.